Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsme mohli přijít na tohle místo. Děkujeme ti za to, že tady nikdo z nás není náhodou, pane. Děkujeme ti za to, že ty máš svůj plán, svůj způsob, svůj čas a svoje načasování, pane. Děkujeme ti za to, že ty máš svoji představu o našich životech, pane. A tě prosíme za to, aby si nám pomohl objevit, jaká je tvoje představa, jaký je tvůj plán, pane, jaká je tvoje vůle s námi. Aby jsme to nejenom objevili, ale aby jsme měli odvahu do toho vstoupit, pane. Prosíme tě za to, aby si budoval naše životy, aby jsme ti byli víc a víc podobní, aby jsme byli víc a víc podobní tomu, co nejenom co říkáš, ale co děláš, pane, aby jsme byli tvým světlem a solí v tomhle kraji, pane. Děkujeme ti za to, že jsi nás postavil na tohle místo, děkujeme ti za to, že ty jsi nás povolal do tohle kraje. Pane, modlíme se za to, aby jsme pro něj byli požehnáni. Modlíme se i za ty lidi, kteří přijeli třeba zdaleka, tak tě prosíme za to, aby si jim žehnal, aby si je používal kam ty jsi je nastěhoval, pane, a kde jsou. Pane, modlíme se i za každou církev v tomhle kraji a žehnáme ji a prosíme tě za to, aby si církve v tomhle kraji posiloval, aby si je naplňoval svým svatým duchem, aby si je používal ke tvojí slávě. Pane, děkujeme ti za to, že ty v tomhle kraji máš svůj dům. Pane, děkujeme ti za to, že ty tady máš svůj lid. A modlíme se za to, aby tvůj lid stál pevně ve tvém slově, aby byl používaný ke tvojí slávě, aby byl naplňovaný tvým svatým duchem. Děkujeme ti za to. Dáváme ti celý tohle shromáždění. Prosíme tě za to, aby si k nám mluvil, aby si mluvil přímo do našich srdcí, protože ty nás znáš, ty víš, pane, co zrovna řešíme, ty víš, nad čím zrovna přemýšlíme, ty víš, jaký jsou naše otázky, pane, ty víš, jaký jsou třeba naše pochybnosti, ty víš, jaký jsou výzvy, které leží před námi, tak tě prosíme za to, aby si se jich dotýkal, aby si mluvil do našich srdcí, aby každý z nás, pane, odešel s něčím od tebe, pane, s nějakým zrnkem pravdy, pane, který bude zase to do našich srdcí a který přinese užitek a který přinese ovoce, pane. Děkujeme ti za to. Amen. Tak, když má Bůh boží lid někde na nějakém místě, v nějakém kraji, v nějakém městě, tak to vždycky stojí za to, protože Bůh tam má základnu, ze který může působit do toho města, do toho kraje. Možná si říkáš, no ale tak co, já jsem to za základnu, možná jsem taková základnička, ale jestliže tvůj život patří Kristu, tak i malá základnička dokáže vyhrát velký boj, dokáže způsobit velkou změnu. A já vím, že vám to říkám pořád a dále mi pán tu milost, tak v tom budu pokračovat. Protože o téhle církvi konkrétně vždycky všichni hosti, kteří za ty léta tady byli, tak za mnou pak přišli a říkali, ta církev má potenciál. A to samý prohlásil Michael znova teď ve čtvrtek, když tu byl před 14 dnema, v středu, pardon, a jsem říkal, to jsme slyšeli už desítky let a já věřím tomu, že to je pravda. A potenciál, když někde je, tak, a to si pamatuju ze školy, já vím, že jsem vám to říkal už mockrát, protože jsem z toho dostal pětku, že rozdíl potenciálu způsobuje napětí. Že když je někde potenciál, tak ten potenciál roste a pak se zableskne. A já se těším na to, až se zableskne. A vy už blízkaví jste, a myslím tím, jakože dobrý, tak věřím tomu, že Bůh vás použije jako svůj potenciál. Modlil jsem se za to tenhle týden, protože před mnou ležela ta výzva vám říct nějaké slovo a já jsem říkal, Bože, čím je můžu povzbudit, dej mi nějaké slovo, abych je mohl povzbudit. A pořád jsem nic neměl, už jsem se bál, že vám budu muset říct, že vám nemám co říct. A na poslední chvíli tady něco se objevilo, takže se do toho pojďme pustit. Pojďme se podívat do 1. Jana, první kapitoly, verš 5. První Jan, první kapitola, verš 5. Toto je to poselství, které jsme slyšeli od něj a které vám předáváme. Bůh je světlo a není v něm žádná tma. V Bohu není žádná temnota. Bůh nemá žádný temný stránky, nemá žádný temný místa, nechystá nějaký brutálně temný překvapení, který nás potom nakonec všechny šokuje. Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Jestli se bojíš, že v Bohu nebo v životě s Bohem jsou nějaký temný body, temný místa a proto se radši držíš trošku v pozdálí, tak tě jenom chci ujistit, že Bůh je, byl a vždycky bude dobrý. A že Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Když se podíváš do nějakého světla, když si posvítíš do očí něčím, což nedělej samozřejmě, tak tam nenajdeš žádný temný body. Potom začneš vidět trochu zeleně, to je pravda, ale to už je důsledek. Jo. Ale v tom světle není žádná tma. Když se podíváš do slunce, což taky nedělej, a Michal ti pak vysvětlí proč, tak vlastně tam taky není, tam taky nejsou žádný temný místa. Možná si řekneš, jasně, slunce má přece sluneční skvrny, tak to jsou temný místa. Jenomže sluneční skvrny, a to by vám Michal vysvětlil mnohem líp než já, sluneční skvrny nejsou ve skutečnosti temný. Sluneční skvrny jsou jenom malinko chladnější, než je povrch toho slunce a září jenom malinko míň brutálnějc než celý ten povrch toho slunce. Povrch slunce má, jak všichni víme, 5800 kelvinů teplotu a sluneční skvrny mají kolik, studenti? 4000 stupňů kelvina. To znamená, že jsou trošku chladnější, nicméně svítějí asi zhruba tak, jako když si doma najdete ve starých zásobách ty zakázané neúsporné žárovky, stovky, našroubujete je do toho, do patice, pak k ním zblízka přiblížíte svůj obličej a rozsvítíte je. Tak takhle temný jsou temný skvrny na slunci. Jo. Jinak ještě mimochodem, ty skvrny září mnohem víc v rentgenovém spektru a v ultrafialovém spektru. To znamená, že když se na to slunce podíváte vlastně v jiném spektru, než je viditelný, tak ty skvrny, které jsou temné, září mnohem víc než ten povrch. No, ale to je jedno, to je jen tak jako na okraj z astronomie. Tak, ale jenom jsem tím chtěl říct, že i když slunce má nějaké jako temné skvrny, a můžeš si říct, jasně, tak světlo má asi nějaké temné stránky, nebo Bůh má nějaké temné stránky, tak nemá. A když začneš žít ve světle, tak už se nemůžeš pohybovat ve tmě, už to nejde. Protože ve chvíli, kdy vyjde slunce, tak končí veškerá temnota. Ne, že by nepřicházely těžké dny, ne, že by nepřicházely boje, ale myslím tím tu temnotu, která se snaží překrýt tvůj hřích, která se snaží překrýt naše slabosti, naše selhání a naše pády. Protože o verš dál Bible říká, říkáme-li, že s ním máme společenství, s tím Bohem, které je světlo, a přitom žijeme ve tmě, tak lžeme a nežijeme v pravdě. Jestliže Bůh je světlo, tak se nedá už žít ve tmě. My někdy totiž máme tendence před Bohem utíkat, když se nám něco nepovede, když něco vyvedeme, když uděláme něco špatně, tak místo toho, aby jsme běželi ke světlu, tak nás to táhne do tmy. Proto, aby jsme schovali to, co jsme udělali, aby jsme to neviděli my sami, nebo aby to nevidělo naše okolí, nebo aby jsme tomu nemuseli čelit. Jenomže když nás Bůh vyzývá, aby jsme to vzali do světla, tak nás nevyzývá proto k tomu, aby se nám mohl pomstit za to, když to zahlídne. Aby se nám mohl vysmívat za to, co se nám nepovedlo. Aby mohl dát k lepšímu někde jinde náš pád. Ale Bůh nás zve do světla právě s našima slabostmi, právě s našima hříchama, proto, aby je mohl napravit, aby to mohl změnit, aby mohl zasáhnout na tom místě a mohl ho změnit. Takže jestli utíkáš od Boha, jestli se bojíš světla, tak prosím změň směr, to znamená učiň pokání. A už nechoď do tmy, ale jdi zpátky ke světlu. Jinými slovy, říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Ale, tady je napsáno dál, žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, to znamená, když necháme svítit jeho do našeho života, tak máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Jestliže ve svém životě necháme svítit jeho světlo, tak to má nějaké důsledky. Máme s ním vztah, který je narovnaný, máme vztah spolu, který je narovnaný nebo narovnanější. A zároveň, protože už se neskrýváme před Bohem a neříkáme, hele, můj problém prostě není zas až tak úplně moc problémový, jsou na světě horší věci, nech mě bejt, pane, ale říkáme, já prostě potřebuji, aby si zasáhnul v mém životě. Tak tehdy ta Kristova oběť, která je tady pro všechny, tak je vztažená konkrétně na náš život. A konkrétně jeho krev nás očišťuje. To znamená, jinými slovy, když své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý a odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. To je úžasný. V Bohu není žádná tma. Když své hříchy vyznáváme, tak on je nepoužije proti nám. My se totiž hrozně bojíme, že když prostě za ním půjdeme s těma věcma, takže je nějakým způsobem prostě nás přechytračí a použije to proti nám. Ale on to nepoužije proti nám. Tady je napsáno, že když své hříchy vyznáváme, tak Bůh je věrný a Bůh je spravedlivý a odpustí nám naše hříchy a očistí nás od... Je tam to extrémní slovo? Veškeré. Veškeré nebo každé nepravosti. Tam není napsáno od nějaké nebo od jaké se mu bude chtít, ale od každé nepravosti, od všeho, co je špatně. Jestli toužíme potom, aby Bůh nás očistil od všeho, co je špatně, tak musíme jít za ním. Neschovávat se před ním. On to snese, nebojte. A nepoužije to proti nám. Tak. Já dneska bych se chtěl zmínit trošku o vánočním příběhu. Možná si říkáte, proč to vytahuju zrovna teď, ale v zimě jsem tady neměl příležitost vám to říct, tak si uděláme Vánoce dneska, ale jenom tím začnu. Možná si pamatujete na ten příběh, když se Ježíš narodil, tak pak přišli ty mudrcové z východu a hledali krále. A hledali krále na tom nejlogičtějším místě, kde by se král měl najít. Šli do hlavního města a šli do královského hradu zeptat se, kde teda je ten narozený král. A v královském hradu nevěděli nic o nějakým narozeným králi. Nikoho tam nečekali a nikoho ani neměli v tu chvíli, koho by jim předložili jako krále. A takže ty mudrcové šli dál. Proč šli na to místo? Proč šli zrovna jakoby do toho hlavního města, do toho královského hradu? Král totiž není volen z lidu. Aspoň by neměl být. Král je králem ze svého původu, tím, že je následník prostě někoho. Takže čekali, že ten král Izraele bude následník nějakého krále, který tam byl předtím. Jenomže Bůh často jedná úplně jinak, než bychom čekali. Bůh často jedná jinak, než nám velí náš jihočeský selský rozum. Bůh jedná jinak, než bychom to logicky utvořili. A dokonce jedná i jinak, než bychom chtěli, aby to bylo. A jemu to vyjde líp. Ale jenom chci, aby jsme viděli, že Bůh některé věci prostě mění jinak, než bychom čekali. To znamená, král se nenarodil v královské rodině, ale někde v Betlémě, prostě v chlívku, kde byly prostě zvířata. Hezky to vystihnul Natanael. Pojďme se podívat do Jana první kapitoly. Jan první kapitola. verš 45-46, tady se potkali dva kámoši a ten jeden tomu druhému říká, zní jako vtip, že jo, ale a ten jeden tomu druhému říká, já jsem našel toho, koho jsme hledali. Našel jsem Mesiáše, toho, na kterého jsme čekali. Jo, tady. Verš 45. Filip našel Natanaela a řekl mu, našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v zákoně a proroci. Ježíše, syna Josefova z Nazareta. A ten Natanael na to reagoval velmi trefně. Velmi trefně. A říká, co dobrého může být z Nazaretu. Opáčel Natanael. A Filip na to neměl odpověď a říkal mu, pojď se na to podívat. Bůh, když něco dělá, tak to dělá třeba nečekanými způsoby. Takže nechá krále bydlet ve vesnici, která prostě nestála ani za zmínku. Možná si říkáš Nazaret, tak jako co. Ale vemte si, kdyby u nás ten král bydlel někde v Lišově třeba. Nebo v Dubným. Nebo prostě někde tak, jakože. Nebo v Kameňáku. Promiňte, vy kdo jste z Kameňáku. Nebo ve Velešíně, jo? Prostě někde takhle. Nebo v Jablonci, nebo já nevím, prostě někde. Taky si řekneme, hele, může být kvalitní král prostě z nějaký takovýhle vesnice, která má 4 domy a jednu ulici a říkej tomu náměstí, jako to prostě nejde. Co může být dobrého? Prostě ze Strakonic, jo? Nebo, jo, promiňte. Omlouvám se, jestli se dotýkám vašich oblíbených destinací, ale jenom vám to chci přiblížit, že když se řekne Nazaret, tak půlka lidí vidí kapelu, jo? Ne prostě nějakou vesnici. Takže prostě jenom přibližuju, prostě, co to bylo pro tyhle lidi. Že viděli, že z Nazareta přece nemůže jako nic dobrýho bejt. Jenomže Bůh jedná takhle nelogicky a Ježíš v tom pokračoval. V jeho službě najednou se jako vyskytují místa, kdy vidíme, jak jedná úplně jinak, než bychom čekali. Pojďte se podívat do Marka 2. kapitoly. On totiž začal povolávat do služby lidi, kterýma ostatní lidi opovrhovali. On nešel po Izraeli a nevybral si 12 nejkvalitnějších lidí, který tam našel. Největších myslitelů, největších vědátorů, nejúžasnějších umělců prostě a podobně. Ale vybral si opravdu jako snůšku prostě, no, to byla parta. A teď k té partě se ještě jako přidávali další, jo. Další podobného ražení. Takže Marek 2. kapitola, verš 15, jo, dívejte. Ježíš pak stoloval v jeho domě a spolu s Ježíšem a jeho učedníky tehdy stolovali i mnozí výběrči daní a různí hříšníci takový ho totiž následovali. Super. Takže prostě Ježíš, ten úžasný svatý král Izraele, prostě chodí a s ním prostě po stejných cestách chodí tahle ta banda. Prostě lidi, kteří byli hříšníci a výběrčí daní, nebo celníci. V Izraeli tenkrát měli takový jako zvláštní rozvrstvení společnosti, že tam byli prostě lidi spravedliví a lidi normální, pak tam byli lidi hříšníci, mezi který patřili prostě normálně jako hříšníci a opravdu těžký hříšníci. A pak tam byli výběrčí daní. A to byla ještě speciální třída lidí, jakože hříšníci na druhou. Prostě jakože dneska, když se řekne výběrčí daní, tak to je vážené povolání, že? Prostě, ale tyhle lidi nepracovali na finančním úřadě, tyhle lidi prostě pracovali pro okupační armádu, která tam byla. No, tam byli Římani a tyhle výběrčí daní nebo celníci, dneska celník, to je vážené povolání, děkujeme všem celníkům, že prostě takhle chrání naši ekonomiku a tak. Ale tenkrát prostě, když někdo byl celník, tak vybíral clo nebo vybíral daně pro okupační armádu. To znamená, když někdo šel do nějakého města, tak u brány seděl celník a řekl zaplať. Ten člověk mu musel dát peníze. Ten celník prostě půlku toho přiznal Římanům, půlku toho, nebo čtvrtku toho dal nějakému ještě nadcelníkovi, který byl nad ním, a čtvrtku toho si nechal. A ty lidi to věděli a neměli je rádi. A tyhle hříšníci a tyhle super hříšníci chodili s Ježíšem. Logicky, podle toho, jak to vidím já, by to tak být nemělo přece. Protože jak je možný, že se s Ježíšem tyhle zavržený lidi cítili dobře? Přece by měli být usvědčovaný ze svých hříchů a měli by se cítit nehodní a někde prostě v koutku činit pokání. Ale oni tady vlastně chodí s Ježíšem a jsou prostě s ním. Mimochodem, když si všimnete v Novém zákoně, tak Ježíš je mnohem přísnější na náboženský vůdce než na tyhle hříšníky. Že jestli vidíte, jak se Ježíš někdy rozpálí hněvem a opravdu se rozhorlí, tak je to tehdy, když prostě řeší něco s náboženskýma vůdcema. Když jim dává takový oslovení, jako vy zbílené hroby a podobně. Takže to není jako roztomilý oslovení pro prostě kolegy z branže, že? Ale je to prostě... Je to mírně konfrontační. A těmhle lidem to nikdy neřekl. Těmhle lidem vlastně jakoby takhle nemluvil. Jak je to možný, že to takhle mohlo být? Ty lidi přitahovalo to světlo, které konečně zase zasvítilo v těch temnotách, ve kterých oni žili. Že tyhle lidi najednou začalo přitahovat ke Kristu to, že tady konečně byl ten, na koho čekali. Konečně tady byla ta naděje a ty lidi neměli překážku v tom, aby k Ježíši přišli a aby on mohl nějakým způsobem ovlivnit jejich život. A když vidíme Ježíše, tak on často vyprávěl úplně kontrakulturní příběhy, jako třeba o milosrdném Samaritánovi. Že když vidíte ten příběh, kdy prostě je to o člověku, který někde byl přepadený, byl polomrtvej a teď kolem něj jdou lidi. A jde kolem něj vlastně kněz a jde kolem něj levíta, což byli příslušníci vyvoleného národa. Byli to lidi, kteří sloužili Bohu, kteří patřili Bohu a ani si ho nevšimnou. A pak Ježíš udělá prostě, nebo vypráví o třetí osobě, která šla kolem a ta osoba vůbec se v tom příběhu neměla vyskytnout, protože to byl Samaritán a v Izraeli ty Samařani byli braní za podlidi. Prostě lidi, kteří neměli žádný dědictví s Izraelem, lidi, kteří prostě vůbec jakoby, tam neměli v jejich příbězích jako co dělat. Jo. Ale Ježíš najednou vypráví o Samaritánovi, který a každý by čekal, jasně, tak to bude ještě negativnější příklad. Když Izraelci to nedali, tak Samařan to nedá tuplem, protože to není takový člověk jako my. Jenomže Samařan se zachoval úplně jinak. Zachoval se mnohem líp než lidi z toho vyvoleného národa. A v tom příběhu teda. A vlastně pomůže tomu člověku. A ten příběh je úplně prostě proti kultuře té doby, proti kultuře toho národa, proti kultuře vlastně toho, co se tenkrát dělo. Ježíš nejenom, že vyprávěl kontrakulturní příběh, on se choval kontrakulturně. Když přišel tenkrát do toho domu, do Betanie, kde bydleli ty dvě ségry a jeden brácha, Lazar, Marie a Marta, tak vlastně je napsáno, že se tam sednul a teď Marta šla správně podle kultury tehdejší doby, šla správně do kuchyně a začala připravovat svačinu. Jo, oni to tenkrát měli, ty stereotypy prostě tak měli jako rozdaný, že žena umí vařit a muž prostě umí mluvit. A prostě, takže vlastně, jo, to už dneska nemáme samozřejmě, ale a prostě, takže Marta šla vařit a Marie místo toho, aby šla vařit, tak šla mluvit, teda respektive poslouchat. A teď vlastně ta Marta chvíli tam vyrábí tu svačinu, teď se vrátí zpátky za tou Marií, že se jí tam připaluje vepřový koleno, ať prostě jde jako, já vím, židovská rodina, to jsem vás jenom zkoušel. Prostě Takže to, já se snažím, aby to bylo vážnější kázání. Takže ne, prostě se vrací zpátky, že, ať jde pomoc ta Marie. A teď bychom zase všichni čekali, že Ježíš řekne, no jo, vlastně, tvoje místo je tam a měla by si prostě vzít místo svojí doby, svojí role a prostě jít tam a pomáhat. Ale Ježíš vlastně řekne úplný opak. Řekne, ta Marie si vybrala dobře. To neznamená, že by ta služba té Marty prostě byla špatně, jako že se o ně postarala, protože nakonec stejně všichni dostali hlad a obrátili se na Martu a řekli, nemáš něco. Ale vlastně Ježíš tam ukázal, že a ukazoval vlastně celou tu dobu, co tam vlastně mezi nima chodil a jednal, že je tady mnohem víc než život typu, co všechno nesmím udělat, abych neupadl do hříchu. Co všechno nesmím udělat proto, abych něco nezvoral. Protože někdy my přemýšlíme podobným způsobem, co ještě všechno nesmím, abych to náhodou neskazil. Takže se radši do ničeho moc nepustím, protože by se mohlo stát, že se něco nepovede. Jenže Ježíš ty lidi učil úplně jinak. On jim dával odvahu k tomu, aby prostě jednali jinak, aby žili jinak, protože světlo přišlo do jejich života. A my někdy totiž si jakoby vytvoříme bloky ve svojí mysli a jsme někdy opatrnější, než bychom měli. A spoustu svojí energie strávíme nad tím, že přemýšlíme, co je ještě dobře, aby to nebylo špatně. Nebo co už je špatně, aby to nebylo ještě hůř. Ale Bible nám říká, že když jsme v Kristu, když patříme Kristu, tak máme řešit ty vrchní věci, co chce on. A ne, co ještě by mohlo být hůř, když bychom náhodou se do něčeho pustili. A Ježíš taky se staral o lidi, který byli v té společnosti zavržený nebo bezvýznamný, řekněme. Zajímal se o ně a pomáhal jim. Můžeme se podívat na jeden příběh, který už znáte určitě, ale já ho jenom jako vyzvednu. Marek 7. kapitola, verš 24 až 29. To je známý příběh. Ježíš přišel do... Já to přečtu. Potom vstal a odešel odsud do okolí Týru. Vešel do jednoho domu a ačkoliv nechtěl, aby se to někdo dozvěděl, nedalo se to utajit. To je zajímavé. My chceme, aby se každý dozvěděl, že Ježíš je na nějakém místě, aby tam lidi přišli a byli uzdravení a tak. Ježíš tady přišel a nechtěl, aby to někdo věděl. A ono to někdy funguje naopak, že když strašně moc chceme, aby se někdo dozvěděl, že Bůh je tam, nebo že Bůh je tady, tak se to nedozví nikdo. A když strašně moc nechceme, aby se někdo něco dozvěděl, tak to ví každý potom. Takže vešel do jednoho domu, avšak nechtěl, aby se to někdo dozvěděl, nedalo se to ale utajit. Hned se totiž o něm doslechla jedna žena, která měla dcerku s nečistým duchem. Přišla, padla mu k nohám a prosila ho, aby z její dcery vyhnal démona. Ta žena byla Řekyně, rodem Syrofeničanka. To byla pohanka, to nebyla Izraelitka, byl to pohan. Člověk, ke kterému ten Mesiáš nebyl poslaný v té době. Vůbec. A Ježíš jí odpověděl jednu strašlivou věc. Místo toho, aby řekl, jistě pomůžu ti, tak řekl prostě věc, která je prostě jakoby hrozně, hrozně hrozná. Napřed, a taky řekl, napřed nech najíst děti. Není správné vzít chleba dětem a hodit ho psům. To je věta, kterou by si dneska nedovolil říct vůbec nikdo. A ona na to odpověděla, ano pane, ale psi pod stolem jedí zbytky po dětech. Díky tomu, co jsi řekla, můžeš jít domů, odvětil jí na to. Ten démon už z tvé dcerky vyšel. Když pak přišla domů, zjistila, že dívka leží na lůžku a že démon je pryč. On sice jí řekl tohle drsnou větu, ale v podstatě mluvil jejím jazykem. Protože tyhle ty lidi byli zvyklí na to, že zase je ten národ vlastně nepřijímá. že vlastně oni v něm mají tady tu psí roli, nebo jak to říct. A takže Ježíš, když s ním mluvil, tak s ním mluvil její řečí. A ona mu odpověděla prostě, že stejně chce, aby zasáhnul, a on stejně zasáhnul. Že on nezůstal jenom u toho, hele, já nejsem poslaný k vám teďko, dej mi pokoj, ale i když jí to nejdřív řekl, tak stejně potom jednal. On se staral a zajímal o tyhle bezvýznamný lidi. Lidi, kteří byli zavržený společností z nějakých důvodů, tak prostě byli Ježíši blízko a Ježíši měl na srdci. A vypadá to, že v tom pokračuje i dneska. Pojďme se podívat do 1. Korinským 1. kapitoly, verš 26. 1. Korinským 1. kapitola, verš 26. Předtím, než to budeme číst, chci říct, že tento verš jsem nevymyslel ani nenapsal já. A pokud si ho někdo vezme osobně, tak prosím. Ale mě z toho, když tak nevíte. Podívejte se, bratři, jak vás Bůh povolal podle lidských měřítek. Mezi vámi není mnoho moudrých, mocných anebo urozených. Omlouvám se šlechticům mezi vámi, omlouvám se mocným a moudrým lidem mezi vámi, ale zdá se, že i když tohle možná neradi slyšíme, jakože prostě, že mezi námi není mnoho prostě těchhle z těch urozených lidí, tak Bůh povolává lidi tohle typu, který nejsou třeba moudrý, který nejsou třeba mocný, který nejsou urozený. A povolává je z nějakých důvodů. Ne proto jenom, aby se o ně postaral. Ne proto, aby jim nějakým způsobem pomohl a pomohl jim prostě překonat ten nedostatek, který mají. Ale Bůh chce tyhle lidi, to znamená mě a vás, použít k tomu, aby ovlivnil svět, aby změnili svět. Pojďme se podívat do verše 27 ve stejné kapitole. Takže víme, že mezi náma není mnoho moudrých, urozených a mocných. A teď Bůh ale vyvolil bláznivé tohoto světa, aby zahambil moudré. Bůh vyvolil slabé tohoto světa, aby zahambil silné. Bůh vyvolil neurozené a opovržené tohoto světa, ba dokonce to, co nic není, aby obrátil vníveč to, co je. Aby se před Bohem nikdo nechlubil. Vypadá to, že Bůh už velice dlouho plánuje a vyvolává mezi lidma hnutí bezvýznamných. Že vezme lidi, který vlastně zdánlivě na to nemají, aby je, a který jsou neurozený a který podle mocných tohohle světa nemají žádný vliv a nejsou v podstatě jakoby žádnou, a teď nechci říct slovo hrozbou, protože to je negativní slovo, který nejsou žádnou pozitivní hrozbou pro tuhle společnost a začne je používat. A začne je používat k tomu, aby tyhle bezvýznamní otřásli světem a změnili svět těch významných a mocných. A můžeme se podívat na jeden příběh jednoho člověka, který se jmenoval Jefte nebo Jiftach, podle toho, jaký používáte překlad. Ten člověk měl velice špatný start do života. Pojďme se podívat do Soudcům 11. kapitoly, verš 1. Soudcům 11.1. Ale přesto, no pojďme se podívat, byl jeden udatný hrdina, Jiftach Gilácký. A teď, jakou měl familii, jo? Byl to syn jedné nevěstky a jeho otcem byl Gileád. Tohodle člověka, tenhle člověk měl velmi špatný start v tehdejší době. Prostě byl synem prostitutky. A teď, co se stalo? Verš 2. Ten Gilead, teda co měl s tou prostitutkou tohohle Jiftácha, tak měl ovšem syny také se svou manželkou. Když její synové vyrostli, Jiftácha vyhnali. V domě našeho otce nemáš co dědit, řekli mu. Jsi přece syn cizí ženy. Takže člověk, který měl nekompletní rodinu, jeho máma měla hroznou minulost, jeho rodina ho zavrhla a vyhnala ho pryč. A teď ještě třetí věc. Jiftách tedy, verš 3, Jiftách tedy od svých bratrů utekl a bydlel v Krajitov. Tam se k němu přidali různí ničemové a podnikali s ním výpady. Tak super, takže Jiftách měl špatný začátek, měl špatně rozdané karty, se nesmí říkat v církvi, měl špatně rozdané pekseso. A teď jeho rodina, jeho vlastní rodina, prostě mu řekla, hele, ty tady nemáš co dělat, ty tady nemáš žádný dědictví, my tě vydědíme a prostě odcházíš. Takže ho vyhnali a on odešel do nějaký země a tam si sehnal partu nějakých prostě podivných existencí a s tím prostě podnikal výpady. Nevím, co si pod tím představit, asi to nebyly výlety za účelem pozorování krajiny. Takže měl neslavný původ, byl zavržený rodinou a měl špatnou partu. My často jako hnutí bezvýznamných věříme tomu, že nás kvůli našim nedostatkům Bůh nemůže použít. Že nás kvůli naší minulosti Bůh nemůže použít. Že nás kvůli tomu, co jsme kdy udělali, Bůh nemůže použít. My často věříme tomu, že si nezasloužíme, aby se o nás Bůh zajímal a pomáhal nám. My často věříme, že nejsme hodni toho, aby Bůh skrze nás jednal s okolním světem. My často věříme tomu, že nemáme dost prostředků a síly a moci a vlivu k tomu, aby jsme vykonali něco dobrého. A často tyhle myšlenky nás omezí natolik, že se do toho skutečně nepustíme a že tomu skutečně začneme pomalu dřív nebo později věřit. Že nejsem teda hoden, aby Bůh se mnou nějakým způsobem zabýval, aby Bůh nějakým způsobem jednal v mém životě a skrze můj život. Že nemám dost všeho síly, moci, vlivu a podobně, abych nějakým způsobem mohl ovlivnit tuhle společnost k lepšímu. Takže se do toho radši nepustíme. A když se podíváme na svoje lidské možnosti, tak to tak je. Prostě jakoby my toho vlivu nemáme tolik. Ale pokud zůstaneme jenom u toho, že to konstatujeme, tak nás to zastaví, tak je to prostě hrozně málo. Na farmách se používá jedna věc proti tomu, aby neutíkali zvířata přes silnici a podobně. Oni jsou hrozně zvědaví, a takže různě překonávají různé překážky a tak, kromě jediný. A ta překážka se jmenuje cattle grid. A vy, co jste zemědělci, jak to asi znáte, a je to prostě takový jakoby žlab v té silnici a přesto jsou natahaný takový jako tyče železný. A mezi tím prostě jsou díry. A když na to ta kravička prostě vleze, tak se na tom necítí dobře, protože jí do toho zapadají kopítka a prostě nepřeleze to. Takže tam nemusí být plot, stačí, když je tam ten cattle grid a oni přesto nejdou. Jenomže ono stačí ten cattle grid na tu silnici jenom nakreslit. Nemusí tam být fyzicky. Stačí, když je tam namalovaný. A ten dobytek přesto nejde. Virtuál cattle grid, když tak si to najdete potom. Tak prostě, tak jenom fakty stačí, když je to tam nakreslený. A my někdy jednáme podobným způsobem, že jsme si, buď nám byli namalovány, nebo jsme si sami svýma zkušenostma, nebo něco se stalo, tak jsme si namalovali prostě takovýhle cattle gridy prostě kolem našeho života. A bojíme se je překročit. A proto, když se k němu přiblížíme, a když nás Bůh vede jakoby za to, my se přiblížíme k tomu nepřekročitelnému místu, který v podstatě není překážkou, tak se neodvážíme udělat ten krok víry a nejdeme za to. A tím pádem vlastně omezíme sami sebe. A ne tím omezením, který nám třeba Bůh dává, aby jsme nepadli do hříchu, ale nějakým svým omezením, kvůli kterému se nepustíme do věcí, do kterých nás Bůh volá. A to je hrozná škoda. A už jsem vám vyprávěl ten příběh o tom, že jednou prostě byl nějaký člověk se podívat u cirkusu. Tenkrát ještě v cirkusech bývaly zvířata. A měli tam slona. A ten slon byl hrozně tenkým provázkem přivázaný za nohu takovýmu kůlu. A ten člověk se divil a říkal, jak je to možný, jako že jim nezdrhne. Jako kdyby pohnul nohou, tak ten provázek přetrhne a je pryč. Může být svobodný, běhat ulicemi města, užívat si prostě, kupovat si zmrzlinu na každém rohu a podobně. Ale tak se ptal jakoby těch lidí, jak je to možný, že prostě že jim neuteče. A oni mu řekli, víte, on je tak zvyklý. Když jsme ho získali, tak byl hrozně divoký, tak jsme ho přivazovali za tu nohu řetězem, který prostě nemohl přetrhnout. A on to zkoušel hroznou dobu. A pak toho nechal. Tak jsme mu ten řetěz sundali a nahradili jsme ho to jenom něčím, co cítí na té noze. Jakože to tam má. A on už neuteče. Protože věří tomu, že je přivázaný. Ale už dávno není. Už dávno může být svobodný. Ale není. Protože tady, uvnitř v hlavě, je pořád ten řetěz, který ho drží. Pořád je tam namalovaný ten kettle grid, pořád je tam prostě něco, co mu brání v tom, aby překročil tu výzvu, kterou Bůh před ní dává. A takže tenhle jivtach měl špatný start, jenomže za ním přišli starší toho giláckého rodu a řekli, my tě potřebujeme. My, nás napadají různý národy a my potřebujeme, aby si to vybojoval. On jim říkal, hele, teď za mnou jdete, když jste mě vyhnali a oni, jo, teď zrovna tě potřebujeme. To se tak hrdinům stává, jakože prostě, že je nejdřív zavrhnou, zavřou do vězení, pak z nich udělají prezidenty a tak. Prostě klasika středoevropská, takže prostě za Jiftachem takhle přišli. A Jiftachovi se stalo něco, co mu pomohlo vlastně překonat ten špatný start. Jeho zdrojem se nestal on sám a jeho schopnosti. Ale ve verši 29, ve stejné kapitole, tady je napsáno, na Jiftachovi tehdy spočinul duch Hospodinův. Táhl Gileádem a Manasesem a prošel gileádskou Micpou a odtud vytáhl proti Amoncům. Dobře to dopadlo, všichni pobyl. Což tenkrát znamenalo, že to je úspěch. To je to, o čem mluvím, že my třeba jako hnutí bezvýznamných, lidí, kteří nemají na to, aby ovlivnili společnost nějakým způsobem, tak to, co nám dává tu sílu, je nebeský zmocnění. Je to nebeský zmocnění, který nám umožní nespolíhat jenom na vlastní síly. Kdysi dávno Izrael byl v troskách a Nehemiáš a jeho kamarádi měli postavit chrám a měli vybudovat znova Jeruzalém. A teď nevěděli, jak to zvládnout. A byl tam prorok, který se jmenoval Zachariáš. A teď jim říkal jednu zajímavou věc. Zachariáš 4.6. Tady je napsáno. A to je vlastně odpověď na tohle všechno. Tady vlastně říká, toto je slovo Hospodinovo k Zerubábilovi, což byl člověk, který měl vlastně za úkol taky stavět ten chrám. Ne silou, ani mocí, ale mým duchem, praví Hospodin zástupu. Jestli se snažíš používat k božímu vlivu jenom svoji sílu, tak je to hrozně málo a nestačí to. Jestli se snažíš používat k božímu ovlivnění téhle země jenom svůj vliv, jakoby svůj lidský, tak je to hrozně málo. Jestli používáš jenom svoji moudrost, úžasný, ale nestačí to. Protože Bůh nás povolává, aby jsme vlastně ten vliv přinesli jeho duchem, jeho přítomností. Bůh v tobě vidí mnohem větší potenciál, než si ty uvědomuješ. Bůh v tobě vidí mnohem víc, než jsi ochoten připustit. Poslední příběh. Soudcům 6. kapitola. Tady se mluví o člověku, který se jmenoval Gedeon. A to bylo v době, kdy Izrael znova byl pod útokem různých lidí, různých hord, který tam prostě a různých národů, který tam jako by přijížděli do Izraele v čase žně a kradli jim obilí, prostě takže Izrael hladověl, neměl nic. A tenhle Gedeon jednou vyrazil na pole, sklidil si tam trochu pšenice, pak s tím utekl do jiného, ne sklípku, ale lisu, aby se tam schoval a trošku si toho obilí vymlátil, aby neumřel hlady. A teď situace. Verš 11. Hospodinův anděl přišel a posadil se pod dubem v ovře patřící k Joášovi a Abiezerskému. Jeho syn Gedeon právě mlátil pšenici ve vinném lisu, aby si toho Midiánci nevšimli. Takže nechtěl, aby prostě ty loupeživý národy, aby prostě viděli, že on tam mlátí obilí, protože by mu to sebrali. A teď verš 12. Hospodinův anděl se mu ukázal a řekl mu, Hospodin s tebou, udatný hrdino nebo udatný válečníku. To je zvláštní oslovení u člověka, který tam prostě se rozhlíží kolem a jenom prostě mlátí trochu pšenice, aby prostě s tím utekl a neumřeli hlady. Gedeon nebyl v tu chvíli prostě nějaký bojovník, který by stál na hranicích prostě proti těm národům a když by přijížděli, tak by řekl, tak pojďte, nebo něco takového, ale prostě byl tam někde schovaný. Nejednal hrdině. A teď je, tady na tom je vidět, že Bůh se nedívá vždycky na to, co je před očima. Bůh se nedívá na to, co vidí člověk. Ale Bůh se dívá mnohem hlouběji. Vidí tvůj potenciál ještě víc než ty. A teď Gedeon na to reaguje velmi hrdinsky. Na to oslovení, jakože Hospodin s tebou, udatný hrdino. A Gedeon ve verši 13 reaguje. Gedeon mu odpověděl, místo toho, aby řekl haleluja, tak řekl promiň, pane, ale jestli je Hospodin s námi, proč nás tohle všechno potkalo? Kde jsou všechny ty jeho divy, o kterých nám vyprávěli naši otcové? Prý Hospodin nás přece vyvedl z Egypta, jenže teď nás Hospodin opustil a nechal nás v hrsti Midiánců. To je hrdinská řeč, to je prostě řeč statečného reka, který prostě je Bohem povolán k tomu, aby zachránil tu zemi. Spíš mi to připomíná slova nějakých Jihočechů nebo něco takového. Promiň, pane, ale ne vás samozřejmě, z jiného Jihočeska, jo? Ale promiň, pane, ale jestli je Hospodin s námi, proč nás tohle všechno potkalo? Jestliže teda Bože říkáš, že seš s námi, tak proč se děje to všechno kolem? Kde jsou všechny ty jeho divy, o kterých čteme v Bibli a o kterých nám vyprávěli? Kde jsou všechny ty zázraky? Buď uzdraven, vstaň z vozíku. A tak kde to všechno je? Prý Hospodin nás přece vyvedl z Egypta. No tak ať jedná. Takže Gedeon reaguje typicky hrdinsky stížnostma. A teď Bůh na to neříká, jakože, aha, vyberu si někoho jiného, někoho, kdo na to má, prostě tenhle člověk je úplně mimo, ještě k tomu si stěžuje, toho nemůžu použít. Protože my se někdy bojíme, jako prostě Bohu říct, jak se věci mají, protože se bojíme, že nás už jako nikdy nepoužije. Že prostě jako řekne, tak tebe ne, ty si moc stěžuješ, holenku. Ale Bůh totiž zareagoval úplně jinak. To se k němu Hospodin obrátil, dokonce jakoby získal jeho plnou pozornost těma stížnostma, to je super. A pravil mu úplně něco jiného, než bychom čekali. Na ty stížnosti Bůh odpovídá, jdi v této své síle a zachráníš Izrael z hrsti Midiánců. Já tě přece posílám. Bůh odpovídá stejně jako Ježíš vždycky, prostě když mu kladli nějaké otázky nebo měli nějaké připomínky, tak Ježíš odpovídal na něco úplně jiného, než na co se ptali, protože řešil věc, která byla hluboko v těch lidech. Ne tak Bůh řeší tady něco, co co nebylo na povrchu, jako ty stížnosti, ale prostě hluboko v těch lidech, v tom Gideonovi, tak mu říká, běž v téhle síle. A Gideon na to hrdinsky reaguje a říká ve verši 15. On však namítl, promiň, pane, to bylo zase jeho jako takový oblíbený oslovení, prostě my říkáme nebeský otče, on říkal, promiň, pane, takže promiň, pane, ale jak mám zachránit Izrael? A teď začal vyjmenovávat všechny své nedostatky. Dívejte, můj rod je v Manasesovi nejubožejší a já sám jsem v rodném domě poslední. Takže náš hrdina tady říká, já to prostě nemůžu dokázat. Jak jako jdi v této své síle? Můj rod je ten nejubožejší ze všech rodů, který v Izraeli jsou a já jsem nejvíc nejubožejší z toho nejvíc nejubožejšího rodu, který v Izraeli jsou. Takže proč já? Bůh si vybírá lidi, kteří jsou bezvýznamní k tomu, aby na nich ukázal svůj význam a aby jima ovlivnil svět. Bůh celou historii pozvedá hnutí bezvýznamných, který prostě významně změní zemi. A Bůh na to odpovídá ve verši 16. Neříká mu, ale prosím tě, to přece nemyslíš tak vážně, když přece máte nějaké hezké charakterové vlastnosti, tak řekni třeba, pomoz mi, Gideone, co se vám tak daří jako v rodině. Ale Bůh na to říká, ano. To znamená, potvrzuju to, co říkáš, Gideone, skutečně jste nejvíc nejubožejší v celém Izraeli a ty speciálně jsi nejvíc nejubožejší ve svém nejvíc nejubožejším rodu v celém Izraeli. Jenomže zatím říká ale. Říká ano, ale já budu s tebou. A vy už ode mě víte, že vždycky v té větě, když použijete slovo ale, tak platí ta část za ale. Já ho mám sice rád, ale, nebo já jim to přeju, ale, nebo já mu to nezávidím, ale. Takže stačí pak vyškrtnout to, co je předtím ale, a použít už jenom tu závěrečnou část, jo, ta platí. Takže Bůh tady říká, ano, ale já budu s tebou, takže poběž Midiance až do posledního, řekl mu na to Hospodin. Bůh tady vynáší nejvyšší trumf, zase nemůžu použít, ale prostě vynáší nejvyšší pekseso, večerníčkový prostě, a říká, a nepopírá to, že Gideon patří k hnutí bezvýznamných, ale zároveň ukazuje, v čem bude jeho síla. V tom, že Bůh bude s ním. To, co z bezvýznamných dělá lidi s vlivem, je Boží přítomnost a Boží blízkost. A Boží přítomnost a Boží blízkost si nemůžeme zasloužit. Nikdy. Nikdy. Jestli čekáš, že za to, že budeš něco vykonávat, tak prostě si to zasloužíš, tak to nečekej. Boží přítomnost nenapodobíš. Můžeš jí simulovat, ale nenapodobíš tu skutečnou, která bude proměňovat lidský životy, tak nemůžeš nikdy napodobit a nikdy ji logicky nevymyslíš. Prostě ji nepřinutíš jednat logicky. Jakože když teď uděláme tohle a v tuto minutu zaspíváme tuto chválu, tak tady bude Boží přítomnost. Nebude. A řekl bych, že schválně nebude, pokud jako tohle to prostě naplánujeme. Boží přítomnost přináší naše důvěra Hospodinu. To, že mu věříme, to, že mu důvěřujeme. Boží přítomnost a Boží blízkost přináší to, že se víc spoléháme na něj, než sami na sebe. Pojďme se podívat do přísloví, to jsou předposlední verše, které vám chci říct. Přísloví 3. kapitola, verš 5 až 8. Tady je napsáno. Celým svým srdcem, ne jeho částí, nejenom když se ti chce, nejenom v neděli, nejenom když se povede shromáždění, nejenom když je ti dobře, nejenom prostě když svítí slunce a podobně, ale celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu a nespoléhej se na vlastní rozumnost. Ne, že nepoužívej vlastní rozum, ne, že nepoužívej logiku, ne, že nemysli prostě selsky, to je důležitý a používej to, ale nespoléhej na to jako na poslední instanci. Tvůj rozum, tvoje logika, tvoje předpoklady nejsou poslední instancí, protože nevíš všechno. Nemáš veškerý vhled do situace. Prostě neznáš budoucnost, neznáš motivy lidí. Nevíš, proč se co zběhlo, kdy, jak a nevíš, co se chystá. Možná to nějakým způsobem tušíme, ale prostě nevidíme do toho. Stejně jako když řídíš auto, tak nevidíš za zatáčku. Prostě nevidíš. Můžeš jenom předpokládat, že jestli tam něco je nebo ne. Ale nevidíš tam. Tak stejně tak prostě, když spolíháš jenom sám na sebe, tak nevidíš za nejbližší zatáčku života. Ale Bůh tam vidí. A Bůh může být takový tvůj dron, řekněme, který vyšleš, nebo Boha nevysíláme, on samozřejmě sám o sobě, ale který vlastně ti ukazuje, kudy vede cesta, kdy nespoléháš jenom na sebe, ale důvěřuješ jemu. A teď, na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná. Sám sebe neměj za moudrého, cti Hospodina a vyvaruj se zla. A teď, co se stane jako důsledek toho všeho? To přinese tvému tělu zdraví a celé tvé nitro to občerství. Když nebudeš spolíhat jenom sám na sebe, tak krom jiného to přinese osvěžení a občerstvení tvýmu nejenom duchovnímu životu. Prostě se něco změní, začnou z tebe proudit proudy živý vody a oživovat další lidi. A nespoléhej jenom na svůj názor, jenom na svůj rozum, jenom na svůj náhled na věc, protože ve spoustě věcech se můžeš hrozně moc mýlit, protože nedohlídneš až do detailu. Ne, že nepoužívej, ale nespolíhej na to. Poslední věc, kterou vám chci říct. Bezvýznamní lidé mívají občas v našem životním prostoru sklony závidět lidem, kteří jsou v jejich pohledu úspěšnější. Ne, že bych to chtěli prostě schválně, ale prostě občas to na ně přijde, že se jako rozhlídnou kolem a řeknou si, no, oni mají a teď my nemáme, my bychom chtěli to, co mají oni a tak. Jenom vás chci povzbudit, nesnižujte se k tomu. Pojďme se podívat do přísloví, poslední verš dneska. Přísloví 23, 17 a 18. Závist hříšníkům v srdci nechovej. V úctě k Hospodinu žij každý den. A teď tady je důvod. Budoucnost totiž patří tobě. Tvá naděje tě nesklame. My totiž možná máme představu, že když budeme někým, tak budeme šťastní, nebo když budeme mít něco, tak budeme šťastnější. Jenomže to tak není. My budeme šťastnější ve chvíli, kdy zjistíme, že náš život má smysl. A kdy vlastně krom jiného děláme nějakou smysluplnou věc, která prostě nás a nějaký prostě naše okolí posouvá dopředu. Udělali výzkum jeden, pravděpodobně britští vědci, a zkoumali jakoby lidi, kteří měli určitou sumu peněz a prostě jo, byli někde prostě měli nějaký okolí prostě a srovnávali se s ním. A pak když ty lidi jako by třeba měli víc peněz, tak místo toho, aby zůstali v tom svém okolí, který prostě bylo jako na nějaký svojí úrovni, kde byli předtím nešťastní z toho, že nemají tolik, tak postoupili dál. A místo toho, aby jeli na dovolenou, já nevím, na hluboký je draho, do do Zlivy, tak jeli na Lipno. A tam zjistili, že i když mají víc peněz, tak stejně jsou šťastní, protože jsou tam Holanděni, kteří mají ještě víc peněz. A takže prostě vzali veškeré svoje úsilí, vydělali ještě víc peněz, jenže to už je nenechalo na Lipně, to je vystřelilo do Rakouska na dovolenou. A přijeli do Rakouska a zjistili, že kolem nich jsou Švýcaři na dovolený v Rakousku. I když Švýcaři nejezdí nikam na dovolenou, ty mají všechno u sebe. Takže prostě někdo úplně jiný. někdo úplně jiný, kdo měl zase ještě víc. A teď ty lidi na to koukali a znova nebyli šťastní. A nebyli šťastní úplně stejně jako na dovolený ve Zlivě, kdy zjistili, že prostě že je tam prostě tamhle Franta, který obchoduje a tak dále prostě a má toho víc. Takže to, co z nich nedělá jakoby lidi, kteří by byli šťastní, je to, že mají víc, ale že zjistí, kde je smysl jejich života a začnou ho naplňovat, začnou prostě jednat, aby se něco změnilo, aby se něco stalo, aby něco smysluplného dělali. Takže nesnižuj se k tomu, že budeš závidět svýmu okolí, protože to ti bude jenom podrážet nohy, nic jiného. Budoucnost, Bible říká, že budoucnost patří tobě, že ty jsi člověk budoucnosti, že ty jsi člověk, kterýmu patří budoucnost, protože patříš Kristu. A že tvá naděje tě nesklame. Tak se nesnižuj k tomu, aby si svoji naději prostě si pořizoval nějakým jako laciným způsobem, jako je závist a podobně. Ale nech svůj rozum, aby nebyl poslední instancí tvýho života. Aby Bůh byl nad ním. Aby Bůh byl před ním. Aby Bůh dokázal ovlivnit tvoje rozhodnutí a nasměrovat tě tím správným směrem. Protože tehdy se z hnutí bezvýznamných stává hnutí bezvýznamných, který mají hluboký vliv na svět těch významných a mocných. A to je to, k čemu jsme povoláni. Nebeský Otče, děkujeme ti za tenhle čas, děkujeme ti za tohle slovo, děkujeme ti za církev a Pane, modlíme se a prosíme tě za to, aby si žehnal svoji církvi. Pane, já se modlím za všechny ty lidi na tohle místě a všechny ty lidi, kteří třeba poslouchají tohle slovo. Prosím tě za ty lidi, kteří měli nějaký špatný start do života, kteří třeba jsou z neúplných rodin, nebo kteří byli zavržený třeba svojí rodinou, nebo odmítnutý nějakým způsobem. Teď tě prosím za to, aby si uzdravil každou ránu. Aby si uzdravil každou ránu v téhle oblasti, Pane. Prosím tě za to, aby to, že ty jsi nás nějakým způsobem vybral, aby ty jsi nás nějakým způsobem vyvolil, tak aby náš život přinesl užitek a aby přinesl ovoce. Pane, já tě prosím za to, aby si nám ukazoval, jaký je smysl, jaký je směr, jaký je cíl, Pane, co ty si naplánoval. Aby jsme do toho mohli vstupovat, aby jsme se tomu nevyhýbali, aby jsme nebloudili, aby jsme nepadali někde do příkopu, ale aby jsme šli za tebou, aby jsme stáli na tvojí cestě, Pane. Děkujeme ti za to. Prosíme za to, aby si uzdravil každou jizvu, aby si uzdravil každou ránu. A Pane, prosíme tě za to, aby si nás používal ke tvojí slávě, jako tvojí církev, Pane, jako tvůj lid, jako hnutí, který jsi povolal v tomhle kraji. Děkujeme ti za to. Amen.